بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ndugu zangu tuliohudhuria katika masjidi hii, masjidi sunna katika eneo la Magole, sijui wilaya ya Morogoro mjini, Allahu alam, wilaya ya Kilosa. Sisi ndugu zangu tupo katika ziara maalum ya kulibainisha, kulitahadharisha kundi la matablighi, jamaatu tablighi wa da'wa au jamaatu al-ahbab. Kundi hili kama mnavyofahamu limeasisiwa mwaka 1344 na mwanzilishi wake Muhammad Eliasa ibn Sheikh Muhammad Ismail Al-Kandahlawi. Mwaka huu ndio mwaka rasmi shehe huyu, baada ya kurudi hija, aliyohiji pamoja na murabbi wake, shekhe wake wa tariqa anayefahamika kama Sheikh Khalil bin Ahmad Saharanfuri. Kule alipokuwa katika mji wa Madina, baada ya kutekeleza ibada ya haji, anasema aliisikia sauti inayomkalifisha ya kuwa atapewa majukumu maalum. Naambiwa sanukallifuka bi'amali, wewe tutakukalifisha amali, tutakupa majukumu. Na baadaye Muhammad Eliasa, kama anavyosema, akaoteshwa usingizini. Haya yamethibitishwa kupitia kwenye malfudhati yake, kwa maana Muhammad Eliasa amenukuliwa maneno yake na moja katika wanafunzi wake au khulafaa wake, ambaye anafahamika ni Mandhur An-Nu'mani, aliyekuwa akimhudumia wakati mgonjwa, kama anavyoeleza katika hii malfudhati kipengele cha 50. Waqala al-Sheikh rahimahullah maratan inna ar-ru'ya as-saliha juz'un min 46 juz'a min an-nubuwa. Anasema kwamba shekhe amesema ndoto ni moja katika mafungu 46 ya utume. Fa ba'dhu an-nas yartaqun bilru'ya as-saliha ma la yablughunahu birriyadhiyat. Baadhi ya watu wanapanda daraja kwa sababu hawa ni masufi. Muhammad Ilyasa ni sufi, baba yake Muhammad Ismail ni sufi, kaka yake Muhammad Yahya ni sufi. Muhammad Yahya ndio alomzaa Muhammad Zakaria mwenye fadhail al-a'mal, na Muhammad Ilyasa ndio alomzaa Muhammad Yusuf mwenye hayatu sahaba, ndio mwenye al-muntakhabu. Kwa hichi chama hichi jamaatu tabligh ni kikundi, ni chama cha familia ya mzee mmoja Muhammad Ismail ndo alomzaa Muhammad Yahya, akamzaa Muhammad Zakaria ndo aloandika fadhail al-a'mal. Muhammad Ismail kamzaa Muhammad Ilyasa ndio aloasisi kundi, na ndo alomzaa Muhammad Yusuf. Aya, Muhammad Ismail kamzaa Muhammad Ilyasa muasisi, na Muhammad Ilyasa kamzaa Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf ndiye ambaye amiri wa pili wa kundi, na ndiye aloandika hayatu sahaba na al-muntakhab inayoelezea hadithi katika sifa, yani hadithi zinazozungumzia sifa sita walizowekewa. Hao watu watatu, Muhammad Yahya alomzaa Muhammad Zakaria, na Muhammad Zakaria mwenyewe na Muhammad Ilyasa, hawa walikula bai'a. Bai'a ya kwanza alikula Muhammad Yahya na Muhammad Yusuf na Muhammad Ismail, hawa ndugu walikula kwa Sheikh Rashid Ahmad Al-Kankohi mwaka 1315. Bai'a katika tariqa ya kisufi. Na mtu ashawahi kuwa sufi hapa kala bai'a? Mtu mwingine unavalishwa kitambaa cheupe, unapewa maji ya sukari, na matamko unatamka bai'a. Na baada mwaka 1323, mwaka 1323 alikufa Sheikh Rashid Ahmad Al-Kankohi, na hapo ikawabidi wafanye tajdidi ya bai'a kwa Sheikh mwingine wa tariqa ambaye ndo Sheikh Khalil Ahmad Saharanfuri. Na mwaka 1323 wote wakala bai'a, Muhammad Zakaria, Muhammad Yahya na Muhammad Ilyas, na wakapata daraja ya ukhalifa, walipata ijaza na wakawa ni makhalifa wa Sheikh au Maulana Khalil Ahmad Saharanfuri. Na huyu kwenye fadhail amali ametajwa sana, pa kuna wakati huyu ilibidi awazuilie wanafunzi wake wote dhikri, wasifanye dhikri ya aina yoyote wale muridu wake, kwa sababu walifikia ile daraja ya kashfu, kwa wanajua aibu za watu, wanajua mambo ya ghaibu, kutazama anajua kabisa wewe jana umezini, akitazama maji ya udhu anajua kabisa haya maji ya udhu, haya maji haya, dhambi hii ni dhambi ya kuasi wazazi wawili, hii ni dhambi ya kazi. Kwa Maulana Khalil Ahmad Saharanfuri akaambia wanafunzi wake wote muache dhikri. Kwa hawa ni masufi, nilikuwa naelezea nukta hiyo kwamba hawa ni masufi asli. Kwa anaeleza kwamba hapa Muhammad Ilyasa kwamba watu wana uwezo wa kupanda katika daraja ya juu kabisa, sababu masufi wanaona kuna matendo fulani ukiyakewa kama vile dhikiri, khalawati zile kukaa pembeni, kwenda kukaa kwenye makaburi ukapata fiudhu, mtu anaweza kaa kwenye kaburi kuanzia baada ya alfajiri mpaka labda saa tano, na wakati mtu anakwenda usiku, zile ni riadha fulani wanapewa ili mtu roho yake ifike mpaka daraja ya uwalii awe kutu, mwisho anaweza kuwa ni al-ghawthu, na wakati huo anaweza kukutana na mtume mubashara, anaweza kukutana na Khidri, sababu anaamini masufi Khidri yupo hai. Ndio maana nadhani vikaribuni nimesikia sauti ya Sheikh Dedesi yule Unguja akisema amekutana na nani, na mtume sallallahu alaihi wasallam, akampa mkono mtume, akamwachia mkono akaubusu anavyotaka, alafu mtume akampa ijaza. Ni mtu yuko hai, mwalimu wa mumu hapo, Dedesi, Sheikh Dedesi, zungumza wazi, anataka kuthibitisha kwamba mauli ni jambo la faa, kwa sababu yeye kuna mambo anaonyeshwa, mambo makubwa, pamoja nyewe mwashabida, lakini kashafikia akakutana na mtume na akampa mkono. Kwa sababu Bwana anasema watu wanapanda daraja kupitia ndoto. Daraja ambayo anasema hawawezi kuipanda kupitia zile riawiyati wanazopewa. Memwelewa sijui? Liannahum yatalakawna ala alulumi sahiha biruia. Kwa sababu watu hao wanazipokea elimu sahihi kupitia nini? Ndoto. Yansi tunamini elimu sahihi yapatikana kwenye Qur'an na Sunna. Na ndoto za mitume ilikuwa ni wahi. Wao wanaamini kwamba wakati wao kama wao wana uwezo kupokea elimu sahihi kupitia nini? Ndoto. Wahubana akasema wahiya lati juz'u minan nubuwa. Nao ni juz'u katika nubuwa. Wakaifa la yabtaqun, na vipi wasibande? Endelea kusema thumma qala fi hadhihi al-ayyam, katika masiku haya tulqa ilayya ulumu as-sahihatu fi ar-ru'ya. Masiku haya anawaambia, wakati ule anaumwa sana, masiku haya mimi napewa elimu sahihi. Tulqa ilayya, elimu ambayo ni sahihi kupitia ndoto. Falidha, kwa ajili hiyo, hawilu, fanyeni mipango, an anama akthar, nilale sana. Sababu yule mgonjwa anawaambia wale muridi wake akiwemo huyu Mandhuri Nu'man, fanyeni mipango nilale sana. Sababu sababu an-nushufiyya, yani aina ya maradhi aliyokuwa nayo, kana la yanamu illa qalila. Anasema Mandhuri Nu'man alikuwa halali isipokuwa muda mchache. Fa ba'da mushawarati ma'a al-atibba, baada kushauriana na madaktari, adhantu ra'sahu bisayt, ikampata kichwa chake mafuta. Fazada naumuhu, singizi yake ukafanyaje? Ukazidi, ili apate kupokea zile elimu. Thumma qala ash-sheikh, kisha sheikh akasema inna tariqata ad-da'wati wat-tablighi aidan qad inkashafat fi ru'ya, hii njia ya da'wa na tablighi vile vile hii imefunguka, nimefunuliwa kwenye ndoto. Naelewa wazee, ni muhimu hasa sisi maduati vitabu hivi kuwa navyo, sababu haya ni maneno ya mwenyewe muasisi. Hata tukifanya mjadala tusihangaike na watu sana, nyinyi ni wapambe tu, waasisi wenyewe wapo. Huu utaratibu huu, anasema yeye ameoteshwa ndotoni, ni kashfu hii. Sababu masufu wanaamini kwamba ukifanya baadhi ya mambo kuna elimu, elimu la dunia hiyo yatoka mubashara kwa mtume au yatoka kwa Allah mubashara. Nyie mwachukua elimu kwa maiti, wanadamu wenzenu hawa. Kwa huyu bwana akaeleza, qala Allahu ta'ala kuntum khayra umma ukhidat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Anasema wa tafsiru hadhihi al-aya qad ulqiya ilayya fi al-manam. Na tafsiri ya aya hii kuntum khayra umma, pia nimetupiwa tafsiri yake ndotoni singizini. Wakaeleza bwana hii kuntum khayra umma, nyinyi ni umma bora, manake nyinyi mna kazi kama ya mitume. Ukhrijat lin-nasi, akasema ni ghairu al-arab, manake ni waajemi. Kwa sisi atakiwa twende kwa waajemi zaidi wasiokuwa waarabu, sababu waarabu washafeli. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hii wa tu'minuna billah akapata tafsiri yake kwamba unapotoka usiwe na nia tu ya kutengeneza watu wengine, vile ukitoka tu tayari imani yako ile kamili ishapatikana. Tu'minuna billah. Imani ya tabligh, naamini kule kutoka tu unafanya islahi ya nini? Ya nafsi. Hata kama ukupata mtu, hata usipokubaliwa msikitini, wao kule kutoka tu. Huyu bwana kuanzia ndoto hii ambao ndo aliota baada ya kumaliza hija yake ya pili na shika wake huko, ndo akarudi kule kwao katika mji wa Mewat. Katika mji wa Mewat kule India, hapo akarudi ndio akaanza kuweka taratibu. Huo ndo ukasuka utaratibu wa siku tatu, utaratibu wa siku 40, utaratibu wa miezi 4. Na lazima watu watoke katika miji yao, watoke miji
mji, kijiji hadi kijiji. Na bila ya kufanya hivyo hawawezi kuonja ladha ya imani. Huyu bwana haya pia ni maelezo, ameeleza yanapatikana kwenye kitabu kinachoitwa, kitabu hichi kinaitwa Al-Umara'u Thalatha. Al-Umara'u Thalatha, maamiri watatu. Al-Umara'u Thalatha, maamiri watatu. Maamiri watatu anakusudia kwamba huyu bwana mwandishi ambaye anaitwa Muhammad bin Ali bin Muhammad, Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Imam, huyu ni tablighi, huyu ni tablighi, ameandika Al-Umara'u Thalatha, maamiri watatu, akikusudia Muhammad Ilyasa, wa pili Muhammad Yusuf, na watatu ni nani? Ni In'amul Hasan. In'amul Hasan. Kwa hii juzu ya mwanzo anamzungumzia anamzungumzia nani? Muhammad Ilyasa. Hii juzu ya mwanzo. Na kwenye juzu hii ya mwanzo ukisoma Muhammad Ilyasa humu ana maneno yake aliyeyaandika, ambao haya ni muktatafati wanaita, au pia ni katika malfuvati kama hii ambayo anaisoma huku, yeye amenukuu malfuvati ya Muhammad Ilyasa. Ukisoma katika rasailu sheikh, sheikh ana rasail ambazo amewatumia watu mbalimbali, ukurasa wa 292 anasema wakataba ash-sheikh fi risalati, sikizeni maneno vizuri, inna mujtamaa al-maywati, hakika mujtamaa wa maywati. Tumesema maywati ndio ko alikokuwa akiishi baba yake yule Muhammad bin Ismail, na huko ndio kulikuwa kuna markazi ya nidhamu din, na ndio sehemu palipoasisiwa da'wa. Hapa ndio kitovu cha da'wa, ile markazi ya nidhamu din iko huko Mewat, India. Sasa anasema inna mujtamaa al-maywati la yumkin an yadhuqa tu'ma al-din, hakika mujtamaa wa maywati hauwezi kuonja ladha ya dini, wa ladhat al-iman, na ladha ya iman, ma lam tanhadhu, muda ambapo hawajanyanyuka, kwa maana wakati leo muhimu, bikulli ihtimami, kwa umuhimu wote kabisa, min ajli al-amal ala taharrudh an-nas, wa ajili ya kufanya kazi kuwahimiza watu, ala an yaj'alu mughadarata awtanihim, watu hao wajalie kuiacha miji yao, limuddati arba'ati ashhur, kwa muda wa miezi minne, muballighina mutajawilin, hali ya kuwa ni wenye kufanya tablighi na kufanya jawla, min baladin ila baladin, kutoka katika mji mpaka mji mwingine, juz an, hali ya kuwa hiyo ni sehemu ya maisha yao, la yanfakku min hayatihim, sehemu hiyo haiachani wala haimbali na maisha yao. Ukutana watu au ni utaratibu tu, wewe shekhe unaweza kutoka mwezi, unaweza kutoka siku tatu, siku mbili, huu ni utaratibu tu shekhe, wadanganya watu, usilaghai watu. Muasisi wa kundi amesema mujtamaa wa Mewat hauwezi ukaonja ladha ya dini wala ladha ya imani. Hivi jambo ukilifunga na ladha ya imani, jambo hilo ni utaratibu tu, ni ibada kama wanavyosema, sababu utaratibu pia ni katika ibada, yani ibada yoyote ina utaratibu, na ili ufanikiwe au ikubaliwe ibada lazima iwe na utaratibu, sababu ina utaratibu wenyewe, pia ni neno ambalo natakiwa litazamwe. Usema utaratibu tu, mtume alikuwa na utaratibu kwenye dawa au mtume alijifanyia tu vile alivyofanya bwana mtume katika dawa? Ndio utaratibu, yatakiwa tuendane na utaratibu wa nani? Wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa akisema utaratibu, lengo lao la kusudia ni wasail, sababu wao ni wajinga. Lengo lao sasa kusudia huu ni wasail tu. Sasa wanashindwa kusema ni wasail, sababu utaratibu ni kaifia, na ibada ili isihi lazima kaifia yake ifikiane na kaifia ya nani? Ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wao ni wajinga, wanasema utaratibu tu, sema ni wasail, alafu tukujibu. au sema ni masalih mursala, labda anafikia tu kujibu. Ukisema ni wasail tu, wanaochuona wanaeleza wasila wote ambao muktadha ulipatikana wakati wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu mtume asifanye wasila huo na hakukuwa na kizuizi chochote, kuutumia wasila huo baada ya bwana mtume ni nini? Ni bid'a. Kwani huo wasila mnaosema nyinyi, huu utaratibu huu, mtume alishindwa kuunda makundi na watu kumi? Alishindwa kuandaa makundi pale Makka? Kwani muktadha wa kufikishia watu ujumbe haukuwepo? Ulikuwepo. Kama ilikuwa njia sahihi ni kuyaandaa makundi, tena kundi la watu kumi, kuwe na amiri, watie udhu, wasali rakaa mbili, waombe dua ya pamoja kama nilivyosomewa hapa na Sheikh, kama utaratibu huu ulikuwa ndio bora, muktadha wa kuwafikishia watu ulikuwepo, na mtume hakuzuiliwa na jambo lolote kuandaa makundi Makka, lakini mtume hakufanya hivyo. Pamoja na muktadha, qama al-muqtadi wa lam yakun hunaka mani, lakini mtume asifanye ulifanya jambo hilo ni nini? Ni bid'a. Mfano wasila wa kuwaita watu katika swala ya jamaa ni nini? Adhana, si ndio wazee? Kwenye swala ya Idi mtume aliadhini eh? Muktadha wa kuwaita watu ulikuwepo? Ukuwepo. Kulikuwa na kizuizi chote mtume asiadhini wala asifundishe au kumwambia sahaba yote aadhini? Kulikuwa na kizuizi? Kuliacha mtume jambo hilo, pamoja na kupatikana muktadha, pamoja na kuwa hakuna mani, mtume kuliacha jambo hilo, hiyo inaitwa ni sunnatu at-tarkiyah. Mtume aliacha, kule kuacha ndiyo sunna, na ndio maana sisi hatuadhini siku ya Idi. Atakiadhini huyu ameleta bid'a. Hata akisema lakini sitowaita watu Waislamu wajue kwamba wakati umefika, hadhihi alwasila laqad qama almuqtadi, huu wasila huu muqtadi wake ulipatikana inda rasulillah, walam yakun hunaka mani'un mana'ahu an-nabiyya sallallahu au mana'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam an yaf'ala, hakukuwa na kizuizi chochote kilichozuia mtume asifanye wasila huo. Fa fi'luhu ba'dahu bid'a. Hii ni kaida muhimu kwa hasa kwa maduati, ndio kwa mabainisho na mtu. Sasa akisema huu ni utaratibu tu, mtume alifanya dawa pia Madina wakati misikiti ishajengwa. Wapi aliandaa kundi litoke msikiti wa Madina wende msikiti wa Quba? Haya, ndeni kule na amiri wenu, mtazunguka jaula intiqalia mahalia. Wapi? Na mtume alifanya dawa Madina na watu wengine walikuwa hawaswali? Mtume alikuta jamii na maovu yote, utaratibu aliotumia wa dawa ni upi? Sasa hawa wamefunga ladha ya imani kutoka miezi mingapi? Minne. Hili twalihitajia dalili kwa matablighi wote akiwepo Maulana Abubakar, sababu ndio kubwa lao, au hao wengine wanaozungumza kina Ishaka Nyamgunda. Tuambieni haya maneno ya Muhammad Eliasa kwamba ili mujitama wa Mewat uonje ladha ya imani lazima waache mji wao miezi minne, yametoka kwenye hadithi gani? Lakini Muhammad Eliasa huyu huyu katika maneno yake anasema inna fi tariqatina, hakika katika hii njia yetu, khuruja aljamaati, kuna kutoka makundi. Meambiwa pana shekhe, mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye dawa, kwenye taalimu, kuna wakati aliwatoa qurra wale 70 walipoenda kwa ajili ya taalimu, kwa maslaha aliyoona bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda katika mji wa Najd. Walienda mtume sallallahu alaihi wasallam alimtoa Musa Abu peke yake kwenda Madina. Mwaka wa 9 mtume alimtoa Muadh ibn Jabal kwenda katika mji wa Yaman peke yake. Tayari mwaka wa 9 umebakia mwaka mmoja tu mtume kufariki. Mtume alikinai kwamba Muadhi ana ilmu. Kwa maana wale walikuwa ni kuraa, wale ni wasomi waliopelekwa kule sabiini kwa haja iliyokuwepo, walitolewa na waliul amri. Nyie mwatolewa na nani? Walitolewa na waliul amri, na wala hakuwa na nidhamu ya watu fulani, idadi fulani, kuwe na amiri, tiani udhu, dua ya pamoja, na mkifika huko Najd mnapokwenda kundi lizunguke, kuwe na jaula ya intikalia mahalia, utaratibu maalum na nidhamu haikuwepo. Nyinyi mbona mmeweka utaratibu na nidhamu maalumu? Sasa anasema sisi katika njia yetu ni lazima watu watoke makundi. Hii ni bid'a. Huwezi kukayidi jambo ambalo limeachiwa. Atakaye kayidi jambo ambalo liliachiwa wakati wa Bwana Mtume, akalikayid bila ya sababu za kisheria ambazo ni maakula, basi kukayidi huko ni bid'a. Kwa nini tuambie watu kumi wasio kumi na mbili wasio kumi na tano? Sababu uweze ukasema kwamba hebu bwana, mfano sisi tuwezekana hebu tutokeni watatu katika dawa, sio tumekaidi la, kwa sababu huyu kimfano sisi Sheikh Abu Musa ana nafasi wakati huu ana mapumziko ya kufundisha, na mimi nina nafasi wakati huu, na huyu kijana wetu atakuwa ana rekodi. Hatukukaidi kwamba kwa sababu ya idadi, kwamba hii idadi ina khasia ya thawabu. Kuna sababu maakula, huyu atakuwa ni mrekodi wetu, utazungumza wewe na mimi nitazungumza, tutasaidiana. Hatuja kayidi kwa sababu ya khasia ya kiibada, si mwanielewa vizuri. Lakini hili kundi la watu kumi, tuambieni asbabu almaqula ni zipi? Mmoja afanya nini, mwingine afanya nini, ndio maana wakafika kumi? Alafu kwa nini kuwe na amiri hali ya kuwa mtu anatoka hapa anakuwa na msikiti mwingine? Huyu ni amiru safari, huyu amiri ni amiri gani? Kuna dalili gani? Sio tunaona tukizama dalili, ama amiri ni watatu tu: amiru daula, amiru jaishi na amiru safari. Ndio maana hata wale kuraa sabiini mtume ya kuandalia nani amiri, sababu wale walikuwa wendi katika jihadi ya kitali, sio kikosi cha jeshi kile, wale ni maulama waenda kufundisha. Kwa hiyo wao wakifika njiani wanaweza kuitabikisha sunna ya Bwana Mtume, kwa vile washafika watatu na kuendelea, waweza wakachagua tu kiongozi wa msafara. Lakini kadhalika Ali bin Abi Talib alipopelekwa kule Khaybar, nyinyi mnafahamu, si ndio? Alikwenda Khaybar kwa sababu yeye wale kikosi kilichoenda kwenye jeshi kilikuwa kinaenda kwenye mapigano ya kitali, kijiandaliwa amiri, akapewa na bendera. Ndio maana Musa akapelekwa peke yake, akuambua kutakuwa na amiri fulani, kenda kakaa Madina anasomesha watu dini. Mji wa Madina ukabadilika wote kwa sababu Musa anafanya taalimu ya dini. Sio enda kule enda wasomea watu fadhail amali. Muadh bin Jabal alikwenda wapi? Yaman, na mtume akampa mwongozo, jambo la kwanza la ilaha illa Allah au shahadatan la ilaha illa Allah ay wahidu Allah. Baada ya hapo nenda kwenye swala, wakielewa swala nenda kwenye zaka. Sasa huyu bwana anaeleza kwamba katika njia yetu kuna kutoka makundi dini kwa ajili ya dini, baidan an buyutihim, mbali watu hao na majumba yao. Anasema laha ahamiyatul khasa, jambo hili lina umuhimu maalum. Umeelewa? Amefunga utaratibu wa kutoka makundi una umuhimu, yani khasa manake ni special, ni umuhimu wa hali ya juu. Hili lahitaji dalili min inda rasulillah, sababu hii ni dini, hii khuruji, hii ni ibada, khuruji fi sabilillah ilikuwepo wakati wa Bwana Mtume, si ndio? Anasema wa faidatuhu alkhasa, na kuna faida yake khasa, wa hiya ambayo anna shakhsa yakhruju min albi'ati addaima, mtu anatoka katika mazingira yake ya kudumu, aljamida, ya kila siku yaliyobakia katika hali moja, ila albi'ati aljadida as-saliha almutaharraka, anakwenda katika mazingira mengine mazuri yenye kutaharrak. Watakunu lahu fiha asbabu, na kunapatikana kwake sababu kathira nyingi, allati tanmu biha mashairuhu addiniya, kwa sababu hiyo kuna mashairi zile hisia za kidini zinakuwa. Ndio maana hawa mabwana wanaamini kwamba kule kutoka wanatengeneza nini, imani. Huyu bwana akasema walmashaqatu allati taati bisababi tanakulati, na zile tabu zinazopatikana kwa sababu ya kule kuhama huna wa hunaka, kijiji hichi kwenda kijiji kingine, msikiti huu msikiti ule, wata wengine wanakwenda kwa mguu kama hapa na Morogoro mjini, wengine wanatembea tu kwa mguu. Anasema mashaka haya fahadhi asbabu tatawajjahu rahmatullahi khassa, zinapatikana zinawaelekea zile rahma za Allah maalumu kabisa. Biqaulihi ta'ala walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsin. Sio mwelewa? Mwenielewa? Haya ni maneno yake, kwamba kule kuhama kumekuta kijiji mpaka kijiji ni yale mashaka wanayopata, kuna rahma maalumu za teremka. Alafu akasema walihadha sabab, na kwa sababu hii mahma kana safarul hijra, muda ambapo itakuwa ile safari ya hijra atwala, ni ndefu zaidi, fabiqadri hii yakunu mufidan akthar, kwa kiwango cha ile urefu wa safari, basi safari hiyo ya hijra ndio inakuwa ina faida zaidi. Kwa kumbe pia kwa maelezo yao au maelezo ya Muhammad Ibiasa, wanaamini jula anapotoka hapo katika hijra wanahama mazingira yao wanakwenda mengine, kama vile mtume kutoka Maka akenda wapi? Madina. Sio mwanielewa? Qala Sheikh, anaendelea kusema rahimahullah, inna hadha safar, hakika safari hii yetu kutoka kwetu makundi huku tunakotoka sisi kwenye utaratibu wetu, yahmilu bidakhilihi khasais alghazawati, safari hii yabeba ndani yake khasais za kivita. Tuwe makini, usione ni mabwana wako wako serious, mtu yuko tayari azime na simu aiache familia. Mtu aweza kutoka siku 40 kaacha mke na watoto huko, kawaachia 1040 au 60, maanake kila siku labda 1500. Jamii hiyo itaishi vipi? Na simu wazima, hataki mawasiliano. Wanasema safari hii ndani yake ina khasais za kinini, za kivita. Falidha nardu an yakuna al-ajru aidan mithlaha, sitotaraji pia ujira uwe mfano wake. Yani hii safari zetu hizi ujira wa mfano na ujira wa nini? Wa kivita, wale wanapigana jihadi fi sabilillah. Wa hadha wa in lam yakun qitala, hili tulitaraji hata kama sio jino jambo sio kitali, kwamba kutoka kwao sio mapigano. Walakinahu juz'un min ajza'ihi, lakini hilo ni juz'u katika juz'u, ni sehemu katika sehemu ya ile ya kitali. Min haythu ba'dhul wujuhi, kwa upande fulani, kwa sura fulani. Wa in kana aqalla darajatan, hata kama itakuwa daraja yake ni ndogo, min alqitali kuliko kitali mapigano, walakin min haythu albaadh, lakini kwa upande mwingine huwa aala minhu, hizi safari tunazotoka hizi zina ujira mkubwa kuliko kitali kwa upande mwingine. Umeelewa? Ndio maana huu maana kaanza safari hizi, ni safari zimeanzishwa na kaziwekea utaratibu na faida zake na thawabu zake, zilihitaji safari hizi dalili mina alkitabu wa sunna, sababu kazifunga na thawabu, kazifunga na ladha ya imani, na hawana dalili yoyote. Mina alkitabu wala sunna hawana. Qala Sheikh, inna hadhihi alharaka, hakika hii haraka yetu hii fil waqi, katika uhalisia, riyadha. Maeneo ya riadha, nimewaambia riadha, yani ni utaratibu fulani wa kisufi wa kupanda daraja. Meelewa vizuri? Fi darajati hal ulia, tena riadha hii ipo katika daraja ya juu. Lilasafi, kwa masikitiko, anna nnasa la yafhamuna haqiqataha, watu wengi hawajui hakika wake. Sheikh akasema tena, inna alladhina yuriduna an yatu indana fi nidhamu din, fi nidhamu din, na wale wanaotaka kuja kwetu huku ni Ibamu Dini, ndio kule kwenye markazi yao kuu, wapi? Mewat India. Wanaotaka kuja huku litaallumi amali tablighi, ili wajifundishe kazi ya tablighi, kwa sababu matablighi wote wanaamini kazi huwezi kuijua kupitia vitabu hivi mnavyosoma. Na hayo ameyatamka yule bwana Ishaq Nyamunda, kazungumza wazi kwamba huwezi kuijua hii kazi kwa kusoma vitabu. Ndio maana wote, mtu wa kwanza alioleta kazi hii ya tablighi kwa mfumo huu na utaratibu huu na kundi hili ni Muhindi.
ni Muhindi.
Kisio kina mzee Pareka, hao ni Wahindi, ndio waliowasisi, sababu alikwenda huko India, Nidhamuddin kaiona kazi, na ndio maana wale maamiri wote baadaye wakubwa wa mwanzo walipelekwa kwa wazee huko. Na hata Abubakari Maulana huko ni huko Pakistan alipokuwa soma, baadaye akaenda huko kajifundisha, ndio maana kawa Maulana huyu, katoka huyu naye. Kwa ili ujue kazi lazima watu walikwenda Nidhamuddin, sababu baada ya kupatikana hawa walikwenda, ndio wengine walijifundisha kwa hawa vigogo waliokwenda Nidhamuddin, sababu huu ni utaratibu huwezi kusoma kwenye Sahihi Bukhari wala Sahihi Muslim wala qala Allah fi al-Quran, huwezi kujua utaratibu mpaka wewe. فعلموهم عدة هذه الأمور جيدا قبل قدومهم. محمد الله صلى الله عليه وسلم أنتك كجا أبوك سما هي كازية تبليغ وفندشين من بهايا قبل هواجا كجا أبوك لفاك يتاجا وكاتو مكونا سانا لنغو نوانيش تو قم بهيب كوندي إمي أسيسي ونوينيو لكي قم سينجي نوتراتيب وسوك مالك لكوندي هيدي مكوندي لكسوف هاو ووتي ومسوما katika markaz au darul hadith darul ulum pale dayubandi au wote ni masufi. Na ndio maana alipokufa Muhammad Elias akazikwa msikitini nyuma, kama huu msikiti upande wa wanawake huko ndo kazikwa, na mkewe akazikwa hapa hapa. Msikiti una makaburi manne na watu wamekwenda kuyaona kwa sababu hawa ni masufi. Unielewa vizuri, hawa ni masufi na humu wana dhikiri zao za Allah, Allah mara 5000 zitaandikwa. Wana itikadi mbalimbali. Hichi kitabu kwa dai kama atakichukua akisoma kutumia kitabu hicho tu unasambaratisha matabliri wote. Ndio maana hapo nilikomaniona swala ya kimio, kuna jambo nilikuwa nafanya, sasa hivi wananitafuta kama namba yangu wameituma kwenye magrupu. Sasa bwana mmoja anasema ana nia njema lakini anasumbua sana, nikampigia picha ule utaratibu wa kundi la watu 10, nikamwambia naomba kama wataka haki niambie utaratibu huu kaufundisha bwana mtume wapi mpaka hivi ajajibu. Nikampigia picha kwa sababu ukurasa mbompigia, anambia nitumie na nje ganda la nje, yani aona kama vile hawaelewi hata hawajasoma wengine cha kitabu, kwa wanaona tu ile ndio kazi ya mtume wapi bwana. Kwa insha Allah taala sisi kazi tumeifanya ni kazi ambayo wameifanya maulama, maulama wote. Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani amelitaja kundi hili kwamba ni kundi ni sufia al-asriya, ni masufi wa zama hizi. Sheikh Al-Albani amelitahadharisha kundi hili na amefanya mijadala na watu. Sheikh Abdul Muhsin Al-Abadi hafidhahu Allah ametahadharisha kundi hili, fatawa yake tunayo hapa. Allama Fauzani hafidhahu Allah ametahadharisha kundi hili, fatawa tunayo hapa. Al-Lajna Ad-Daima kwa ujumla limetahadharisha kundi hili, fatawa tunayo hapa. Al-Sheikh Al-Uthaymini katika fatawa zake mbalimbali kundi hili amelitahadharisha, na zile fatawa zisizosahihi za mwanzo alizokuwa akiwadhania vizuri wale matablighi wa Kisuudia, kama jana mlivyosoma kule Morogoro, kwamba hili kundi lina taathira, kwa sababu aliwaona wale wamesoma mule, kwa aliwaona vile wakifanya dawa wakiwafuata watu. Lakini alipoulizwa dua ya pamoja hii katika kitabu chake Sahawatul Islamia, haya maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen yameandikwa mengi kabisa. Fatawa zake alipoulizwa kuhusu kundi hili, kuulizwa hapa kuhusu utaratibu wanaofanya, kuna taalimu saa ngapi wanaamka, wakiamka wanafanya hivi, kuna kusoma sura 10 siku zile za mwisho, wanakaa vikundi vikundi, wanaita amalu za pamoja. Shaka akasema al-ibada, al-ibadatu tawqifia, ibada tawqifia. Kwa Shaka Yusuf akasema ibada yoyote mithlu hadha tartibu lidhikri wa qira'ati alqur'ani wa ala hadha fa inni ansa ikhwani alqa'imina bidhalika an yad'u hadha al'amal, an yad'u hadha al'amal. Yasema wala a'lamu annahu warada 'ala an-nabi mithlu hadha tartibu lidhikri wa qira'ati alqur'an, hu tartibu wanaufanya matabliq wa dhikr قراءة القرآن كنا تعليم كنا بيان كنا جولة هنا سميست أول وترتيب وذكر نقرأ. وعلى هذا فإني أنصح إخواني القائمين بذلك أن يدعوا هذا العمل أن يدعوا هذا العمل لو نسيه هوا ونسمي جبه وعاتي رجامه وعند إلى العمل المشروع الثابت عن النبي فإن ذلك أولى له وأحسن أولى له وأحسن عقبة ومآلة البوليس صفة ستة شيخ كسيمة صفة ستة ولهذا كتبنا إلى بعض الناس أن هذه دعوة قاصرة وأنه يجب أن يركزوا دعوتهم على ما جعله النبي دينا بعد كوزو مسيجي ستة كسيمة هي مسيجي دنياك كنا قصور أنتم ما نمين لي وأندكيا هم أبغى وأشو هي دعوة أيكم وأشو أنه يجب أن يركزوا وتليم كازو كتك دعوة ياو يالي ألو أجالي أبغى أنتم مدينة على فكرة حديث جبريل أتاك جبريل الفقودية مسنجي نوليزوا مشو إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينا ولين واو ميكا مسنجي ستة na ukitazama hii misingi yote au baadhi yake shekha anasema mbona haikuja kwenye hadithi ya Jibril unasema Jibril ndo alitumia fursa ya kufundisha watu dini kwa shekha Uthaimini kwa ujumla amelikosoa kundi hili alipoulizwa tafsiri ya la ilaha illa Allah kwa maana ikhraju ya ikhraju bi yaqin alfasid min alqalbi ala alashiya na tunaona pia shekha anasomea na tafsiri shekha akasema hadha tafsir laysa bi sahihin لأن تفسيرها على هذا الوجه لا يتحقق به إلا توحيد الربوبية فقط ومعلوم أن توحيد الربوبية وحده لا يدخل الإنسان في الإسلام وشيخ الوافينغا لكن البوليس دعا فموجة ما حكم دعاء الجماعي بعد بياناتهم نيب حكم دعا فموجة بعد يزيل بيان ونزتوها وكذلك عند الخروج من المسجد نتالي مشاونا ما تبليغ وكتوك فضانا اسلام ورهم بدوا شيخ قسيم الجواب الدعاء الجماعي سواء كان بعد النصيحة أو عند الخروج من المسجد أو عند الذهاب إلى الدعوة ليس له أصل وهذا نوع من البدع سمونه نتكوى لمنينو الشيخ الوذنية بهذه يوالي تبليغ وكسودية نندومانا لوكتازك ومين اسكيانيني مبونا مويندا وكو وكو كواسيسي هاونا خرافاتي مزند وكو دعوة يمتومي ميانزابا umatablihi wanakhiana kuambia Sheikh Al-Uthaymeen kaisifu kazi mwambie sio kweli watakiwa dai uwe nasaha watu islamia hii kisoma ukurasa fatawa za kustablighi zimeandikwa hapa kuanzia ukurasa wa 225 sahihi watu islam mtao mpaka itikafu ile ya kila wiki unajua matablighi si ndio wana nini matablighi wana kila juma الخميس وصيف وانا كنا وقت مركز قلالة بكش شيخ يوتا مسمع الاعتكاف كل خميس وليلة جمعة من البدعة لا شك في هذا اعتكاف ونوكا كلا سيكو الخميس نوصيف ويجمعة بدعة كلا شك قتك هي شيخ نموليز وكراس وميبيني نتنا فنان وفهم كما هي كازي مبزنون بكازي مع علماء maulama wote wa ahli sunna kwa ujumla wamelitahadharisha kundi la nini la matablighi kwa sisi hatuna husda yoyote sisi tunafanya kazi ya maulama wana matuse mtuelekea mpaka mmoja vya kusema mtakufa madhalili kama alivyokufa Albani ndio maneno yake Albani mzungu kafa dhalili akaulizwa yule alontumia nikama yamuulize kafaje Sheikh Albani paka leo hajajibu hata ukiambia utakubali sasa sinambia tu alafu unione nitakubali utakataa waumize mashaka zako wewe si ndio unasema kama dalili eti wao wanaona mtu akisema ile kazi atakufa na dini kuna mmoja anambia mwenzio kule Tandaimba kafa kwenye sinki la choo na wewe utakufa na kinyesi
kama ulama wote kuna bulubazi walikufa na kinyesi walikufa choo mbasa wamesema ili kundi ni katika 270 sio ndio kafa na kinyesi na kafa choni kafa kufanya nini Sheikh Al-Albani wao ndio kifo chake kafaje Sheikh Al-Albani hawajui, wanadanganywa. Ndio maana ukiuliza sasa hawajui, wanadanganywa na wale mabwana wakubwa kwamba watu wakufa na kalima la ilaha illallah, anakosoa kazi. Wale kufa na la ilaha illallah ndio halalisha matendo yako uliyotenda nyuma, au ndio halalisha mazungumzo mabaya uliyozungumza yasikosolewe kwa sababu umekufa na kalima? Alafu alikwambia nani kwamba mtu akafa na la ilaha illallah kwa alimtoa peponi? Yaani mtu kwa aini yake wewe kusema kwamba huyu kafana na ile ndio enda peponi, nikwambia wewe nani? Haya ni maneno yaliachiwa, man kana akhiru kalami. Hii ni itlaq, yazungumza ala itlaq. Ama ala ta'yini, maneno haya hayaangushi kwa mtu bi aini yake. Hii ndio msingi ahli sunna wal jamaa. Lakini wapi hao hawajui, hawana ilmu hawa, wajinga, wamekataa kusoma. Na hujja ni yule mtu alikuwa anawaua watu katika vita, masahaba wote wanasema huyu jihadi ya hii jihadi ya leo, vita hii ni yake huyu bwana. Mtu anaambia huyo mtu wa motoni, masahaba wanaruka huyu kote huyu mtu wa motoni. Sahaba mmoja akamfuatilia jamaa mpaka amkuta jamaa akajiua, akajiwekea nini, akajiwekea upanga kwenye nahari hapa, akajiua, kaua watu wengi, lakini alikatwa mkono. Akasikia ule uchungu akaona, akajazibika, akajua hujui ghaibu bwana. Ndio maana sasa tumehukumu huyu ni mtu wa peponi au huyu ni shahidi kwa aini yake. Inshallah tuweke hapa wazee, tosha. Ana ni mengi ya kusema, lakini kwa ufupi kama hivi tutapita na sehemu yenye maduati ndio tunailingania, tunaikazia sana. Na maduati kazi yake kuchukua mbinu, kwa sababu kundi hili wote wameona ni kundi poa laini. Na sasa kuna watu wamaliza jani wanalisifu tu, wana tabu gani wenyewe wasemi watu? Ndio katika taratibu zao, hawataji maradhi ya umma, hawakatazi shirki. Ndio maana matablighi toka waingie katika ulimwengu huu, uko India toka waanze, yale makubwa yako vile vile jirani pale, adhriha watu wanaziabudu vile vile. Tazameni miji yenu, kama waliingia matabliki, shirki ziko vile vile. Wale walimu misikiti wanokwenda ni waganga mpaka wanakufa, hawezi hata kuwatoa katika shirki walizokuwa nazo, hawezi kuwatoa katika bidaa walizokuwa nazo watu, sababu watu wao wenyewe ni watu wa bidaa, wao wenyewe shirki hawaoni ni tatizo, wao wataka fadhail amali tu basi. Hata ukiwa mshirikina hakuna tatizo. Sasa ni dini gani wakati mshirikina matendo yake yote yabatilika? Aswali, afunge, madamu ni mshirikina. Innahu man yushriku billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Walini ya mwanzi walidhania watu kwenye tauhid na kutaja shirki. Ndio maana mtume alimpeleka Muadh, alimwambia falyakun awwala ma tad'uhum ay wahidu Allah. Sawa ni kuswali, na hiyo swala hawafundishani swala utakao mikono uweke wapi, hayo ni masail, ni fadhila tu za sala. Kuifundishwa swala hawataki, mambo ya ikhtilafu hayo, huyu mikono weka hapa, huyu hapa, huyu hivi, huo ni fadhila tu. Sasa utazipataje fadhila huku juu kuswali? Ni hawa jamani wajinga hawa. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala waongoze na wabariki, na sisi tubebe hii dhima ya kulifahamisha hili kundi kwa umma. Na shubha zako, shubha zao sio, tumeziorodhesha zaidi ya 20 shubha zao ni laini, na baadhi ya risala tunazo shubha na majawabu yake. Kwa nyie walimu wengine, mkiwa na namba zetu kwa zile za WhatsApp tuweza watumia na pamphlet hizi zote kwa mkatoka, shubha zao ndio zote hizi, sijui balighu anni kuntum khaira umma, sijui kadha, mtume aliyotoa makundi yote yamejibiwa. Jambo la msingi ni kujua watu wa bid'a wote katika njia zao, yastadilluna bil asli wa yatrukuna al kayfiyya, wanatoa dalili na asli. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Dalili ya nini? Ya maulidi. Wanatoa dalili asli ya salatu ala nabi, lakini kayfiyya wanaiacha. Muuliza tu mtume aliswaliwa hakuswaliwa na masahaba? Kaifa, namna gani masahaba waliswalia? Kaifia ya masahaba ndio hii, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu. Walifurahi masahaba sababu ni amri. Kaifa walifurahi? Vipi? Kaifia yao ndio kaifia yenu ya kukaa kusanyika mfungo sita, yastadinnuna bil asli wa yatrukuna ish al kayfiyya. Hii ni katika njia ya tabida na hata matabligh, tunasema aya za da'wa, aya za tabligh. Sisi tuna shida na da'wa na tabligh. Mtume alifanya na kazi ya mitume kweli, tuna tatizo na kaifia na utaratibu na wasaili mnaopita na nidhamu mlioweka na kuasisi kundi tena lenye uhizbia na utaifia. Lina amiri mkuu anapatikana India, kuna amiri wa Tanzania, kuna amiri wa Kenya, kuna amiri wa Morogoro, kuna amiri wa Dodoma, kuna amiri wa huku. Huu uhizbia huu ma anzala Allahu biha sultan, huu ndio tunaotunga. Naktafi bihadha, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa jazakumullahu khairan.